Kristus vstal z mrtvých. Haleluja. Bratři a sestry, milí přátelé, dnešní nejslavnější den celého roku, prosím, abyste povstali a připomeneme si, proč tu jsme. Lukáš, 24. kapitola od 1. do 12. verše. Prvního dne týdne, velmi časně ráno, přišly ženy k hrobce, nesouce vonné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Stoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. A stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi. Avšak oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. A když se vrátili od hrobky, oznámili toto všechno 11 i všem ostatním. Byli to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstál, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jim plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. Amen. Můžete se posadit. Velikonoční neděle je vlastně prvopočátek všech nedělí. Do té doby byla v židovské tradici sedmým dnem odpočinku sobota. Byla to tradice stvoření, pravidlo Mojžíšova zákona o práci a odpočinku. Když o Velikonocích před 2000 lety, teď už to máme spočítáno snad přesně na den, Kristus vstal z mrtvých, sláva a velikost tohodle božího skutku tak zastínila slávu stvoření. A tehdy učedníci, zpočátku to byli výhradně židé, později se začali nazývat kristovci křesťané, tehdy přijali jako sváteční den první den po sobotě. Protože ten den se odehrálo to, co bylo, netroufám si trošičku říct, důležitější než stvoření, co bylo završením stvoření. A sice vykoupení. Takže sobota, a jsou i dnes lidé, kteří dodržují, ta znamená odpočinutí od všední práce a je před obrazem božího odpočinutí, které člověka čeká. Neděle znamená, že jsme to odpočinutí už přijali. Že jsme do něj už vstoupili, že v Kristu, který vstal z mrtvých, už máme přístup k Bohu. Už byla odstraněna ta bariéra, která stála mezi člověkem a Bohem. Zeď, která ho dělila. Kdybychom se scházeli v sobotu, znamenalo by to věrnost a poslušnost boží smlouvě, která byla uzavřená s Mojžíšem. Ale o ní je napsáno, že vypršela, že je stará, že byla nedokonalá, hřích jenom přikrývala, nestačila k jeho očištění. A tím, že se scházíme v neděli, si připomínáme smlouvu novou. První den po sobotě Kristus vstal z mrtvých. Byl vzkříšen, smrt ho nemohla zadržet. On přemohl její moc. Je živý Bůh, který přichází. A my, když ho přivítáme ve svém životě, můžeme mít věčný život spolu s ním. V pátečním kázání Martin pojmenoval jeden vážný problém, který jako křesťané máme. A sice my slyšíme, nebo jsme slyšeli některé pravdy tolikrát, že už nám zevšedněly. Že je bereme jako samozřejmé a dokonce možná už to někoho ani nebaví. Stále dokola poslouchat to samé. Dokonce jsou i kazatelé, které už nebaví kázat pořád dokola totéž. A tak hledají nové věci. Zdá se jim, že to staré už bylo všechno řečeno. A že už jakoby nemají co říci. Já jsem spočítal, že dnes kážu své 34. velikonoční kázání. A musím se vám přiznat, že pořád nevycházím z údivu, co se stalo a jak se to mohlo stát. A že pořád, když se zamýšlím nad tím, že Bůh dal svého syna, aby nás k sobě přivedl, abychom k němu mohli, takže mě to pořád fascinuje. A říkám si, jak je to možné, taková veliká věc. Kristus přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám cestu k Bohu. Na cestu k Bohu se ptal i zbožný Nikodém, znáte ten příběh ze 3. kapitoly Jana, kdy přišel za Ježíšem, aby zjistil, jak se věci mají. Protože se mu zdálo, že na tom něco je. Ale zároveň patřil k té vrstvě těch, kteří se dívali na všechno velmi opatrně, někteří z těch farizeů, zákonníků dokonce velmi aktivně proti Ježíšovi vystupovali. Přišel v noci, by nikdo neviděl, ale z jeho otázek je vidět opravdu upřímná snaha najít, snaha poznat, snaha nalézt. Byl to zbožný muž, který chtěl vědět, co tedy nového, jiného Ježíš přináší a jak to je se vztahem k Bohu. A my známe ten noční rozhovor, to, že Pán Ježíš mu říká, musíš se znovu narodit. A teď mu vysvětluje, co to znamená, že to není vstoupit zpátky do nitra své matky, to žádný člověk nemůže udělat, ale že mluví o duchovních skutečnostech, o duchovním novém narození. Nikodem to příliš nechápal. A Pán Ježíš ve snaze mu pomoci, tak vlastně jakoby shrnul ten rozhovor do jediné věty. A tu čteme ve 14. a 15. verši, té 3. kapitoly Jana. Pán Ježíš říká, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti. A Nikodém, který byl znalec písma, ten okamžitě věděl, o čem je řeč. Znal ten starozákonní příběh o hadu na poušti. My jsme ho četli možná už někdy hodně dávno, tak si ho pojďme připomenout. Kdo máte Biblii, otevřete si knihu Numery ve 21. kapitole a přečteme si ten příběh, na který Pán Ježíš odkazuje, co se to na té poušti tenkrát stalo. Numery 21 od 4. verše. Pak vyrazili z hory Hóru směrem k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a řekl, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu. Tolik příběh z doby putování Izraele po poušti. My to víme, protože o putování Izraele jsme četli mnohokrát a víme, že periodicky, čas od času, vždycky, když už toho na ně bylo moc, tak ti lidé, kteří šli, kteří uvěřili v tu vidinu, v tu vizi, v to pozvání do zaslíbené země, tak propadli depresi, propadli malomyslnosti, začali reptat a začali vzpomínat, jak v Egyptě bylo dobře. Sice museli pracovat, ale bylo co jíst, bylo co pít, bylo aspoň trošku klidu. Tady to je neustále trmácení, cíl v nedohlednu. Takže reptali, nevěra, spoura proti Bohu. A je napsáno, že za trest se v táboře objevilo spousta ohnivých, nebo chcete-li jedovatých hadů, jak je vidět, jejich uštknutí způsobovalo smrt. A proti tomu byli najednou bezmocní. Když si to představíte proti hadům, pokud jste někde v přírodě na poušti, tak tam opravdu se člověk nemůže dost dobře bránit. Vlezou všude. Takže si představte, že oni tam někde stanovali, teď ráno se zbudí, dá nohy z lůžka nebo z té karimatky a najednou stojí mezi hady. Chce si vzít nějaký plášť, zvedne ho pod tím hadi. Vyjde ze stanu hadi. Muselo to být opravdu velmi nepříjemné a zvlášť proto, že to uštnutí bylo smrtelně nebezpečné. Byli nešťastní, hned věděli, kde se stala chyba. A čteme, hned běželi za Mojžíšem a říkají, zřešili jsme, odpusť, pomoz, činili pokání. To jim slouží ke cti. Prosí Mojžíše, aby se modlil za jejich záchranu. A teď Mojžíš se modlí a Bůh pomáhá. Ale pomáhá opravdu velmi zvláštním způsobem, který ukazuje až do Nového zákona. Pomáhá zvláštně. My bychom, kdybych já byl Bůh tehdy a požádali mě o pomoc, tak to udělám velmi jednoduše, aby hadi nebyli, aby najednou zmizeli, tak jako se objevili, aby tam nebyli. A byl by zase pokoj. A zase by to chvíli asi trvalo, než by začali reptat. Protože všichni by byli osvobozeni. Určitě by to šlo jednodušeji. Ale Pán Bůh to uzdravení, tu záchranu před smrtí, kterou znamenali ti hadi, tak vlastně spojuje s vírou. Každý osobně z těch Izraelců se musel postavit vůči tomu problému. Ne, že by najednou hadi nebyli a všechno bylo... Každý osobně musel udělat ten krok praktický, aby se podíval na bronzového hada, na tu sochu, kterou Mojžíš postavil uprostřed tábora. Bylo to jednak osobní a jednak to bylo spojeno s vírou. Protože přece, když jsem uštnut hadem a někam nebo na něco se podívám, tak to mě přeci nemůže pomoci. Dobře víme, co je potřeba udělat. Okamžitě stáhnout nad ránou, vyříznout, vysát krev, možná vypálit, když jste někde v divočině, sérum, píchnout si sérum, spousta všelijakých postupů, jak opravdu může být člověk uzdraven od hadího uštknutí. Ale to, co je asi poslední a co naprosto může být považováno za nesmyslné, je na něco nebo někam se podívat. A my víme, že nic nepomohlo, žádný lék, protože šlo o něco jiného. Protože Pán Bůh chtěl, aby ti, kdo za ním jdou, tenkrát do zaslíbené země, aby ukázali, že tomu opravdu osobně věří. Že věří jeho slovu. A to slovo bylo zvláštní, když tě uštkl had, vyběhni a podívej se na hada, který stojí uprostřed tábora. A ti, kdo to prožili, tak o tom řekli dál. Ten, kdo prožil tohle uzdravení a viděl někoho, koho uštkl had, tak mu řekl, hele, mě to pomohlo, je to, funguje to. A pořád bylo na tom uštutém, jestli tomu uvěří. A tomu, který mu radí, jestli udělá to, co má udělat. Půjde a podívá se na toho hada. Milí bratři a sestry, v tomhle příběhu je vlastně předobraz, takový model záchrany, kterou Pán Bůh člověku nabízí v Kristu. Každý z nás, každý člověk je uštnut hadem. Ten had, to je hřích. A v našich žilách koluje tenhle jed. Ten jed, hřích, to je náklonnost ke zlému. To je to, s čím se člověk narodí. Říká se, když se dítě narodí, tak jak je nevinné a jak je čisté, ale vy, kdo máte a my, kdo máme děti, tak víme, že to není pravda. Že dítě není potřeba učit různé lotroviny a neposlušnost a to, co se nemá, ho nemusíte učit. Aby si myli děti ruce, aby si čistili zuby, aby poslouchali, to do nich musíte velmi pečlivě vtloukat. Ale aby provedli nějakou lotrovinu, aby neposlouchali, to je nemusíte učit. A u těch dětí to má ještě takovou nevinnou formu, ale později vlastně to není nic jiného než své vole. To, že si člověk dělá, co chce, co ho baví, co ho zajímá. A to je vlastně podstata hříchu, který koluje v našich žilách od samého narození. Že žijeme bez Boha, jako by Bůh nebyl. Moc nás nezajímá. Člověk třeba věří tak nějak, že něco je, nebo že nějaký Bůh je, ale v jeho praktickém životě se to vůbec neprojevuje. Protože nemá čas, má studium, práci, zaměstnání, rodinu, děti. Nemá čas na shromáždění, na modlitby, na čtení písma. A v tom je hřích, že žijeme, jako by Bůh neexistoval, anebo jako by mu na nás nezáleželo. A to je něco, co je v žilách každého z nás. A Bible říká, že hřích vede k smrti. Že to ušknutí tím jedem své vole, samostatnosti, pýchy, že nakonec končí smrtí, tak jako ušknutí jedovatým hadem. A náš příběh nám ukazuje velice názorně a plasticky, že Boží pomoc má dva takové aspekty, nebo dnes chci zdůraznit dva aspekty. A to je to, že je individuální. Není to tak, že by byla hromadná, nebo já to řeknu nejdřív, je individuální a záleží na víře. Tak nejdřív to, že Boží, že uzdravení Boží, spasení, vykoupení je individuální. Není to tak, že by příslušnost k nějakému třeba etniku zaručovala spásu. To nefungovalo ani v době starého zákona u Židů. Tím méně to funguje dnes u nás, že tím, že je člověk členem nějaké církve, tak to je dobré, to je ono, to je záruka. Tím, že člověk je členem nějaké rodiny, že se narodil třeba v křesťanské rodině, která chodí od malička do kostela, tak to, že by mu zaručovalo ochranu před jedem, spásu, vykoupení. Ne. Každý individuálně se potřebuje obrátit k Pánu Ježíši Kristu. Tak jako z těch Izraelců, každý, kdo byl ušknut, musel vylézt z toho stanu a podívat se na toho hada, aby byl uzdraven. Stejně tak i my, i když možná víme o Bohu, slyšeli jsme o něj, známe ho, byli jsme vychováni ve víře. Stejně můžeme být zachráněni a uzdraveni, i když já osobně pohlédnu na kříž, na Pána Ježíše Krista a tím jej požádám o uzdravení. To je ta první věc. Představte si, že té situaci na té poušti někdo prožil uzdravení a teď vběhl do stanu a tam zrovna vidí toho, kdo byl právě ušknut a teď si zavazuje nohu a rozřezává nožem, aby si vysál tu jedovatou krev a snaží se nějak zachránit. A tenhle ten člověk říká, hele, funguje to, jen se podíváš na toho, funguje to, budeš uzdraven. A tenhle řekne, no to je dobrý, že to funguje, ale tohle taky funguje. Lékařská věda je pokročila. Je víc cest k uzdravení, je víc způsobů, jak můžu být, jak se můžu zbavit toho jedu. Když někdo řekne, že je víc způsobů, jak přijít k Bohu, jak být zachráněn, jak může být odpuštěn jeho hřích, tak je na omylu. Je jenom jediná cesta a to je cesta Pána Ježíše Krista. Ta druhá věc, kterou bych chtěl dnes připomenout, je, že uzdravení záleží na víře. Víra znamená udělat něco, co na první pohled není logické, nedává to smysl, není to racionálně uchopitelné. Lékařská věda je úžasná. Dokáže doslova, já někdy prostě se neudržím, abych to nenazval zázrakem. To, co lékaři dokáží. Nejenom nahradit člověku lidské srdce, dát mu jiné srdce a člověk může žít dál. To je prostě úžasná věc. Ale dnes, nedávno to i proběhlo, než se najde dárce, tak mu tam lékaři dají pumpu. Normální mechanickou pumpu, která pumpuje, a samozřejmě to není natrvalo, ale on se tak dožije a pak je nějaké a dostane nové srdce. A nebo také nedávno to mě udivilo, operace lidského plodu v děloze matky. Ty lékaři poznají, že to děťátko je nemocné a dokáží ho operovat. To je fantastické, je to úžasné. Ale důležité je vědět, že když mluvíme o hříchu, jedná se o duchovní skutečnosti. A tam nepomohou praktiky nebo metody z viditelného světa. A tak když mluvíme o uštknutí jedem hříchu, tam nepomůže nic, co by se nějak blížilo lidské schopnosti léčit a uzdravovat. Tam nepomohou psychologické metody léčby duše, léčby svědomí, psychiatrická nějaká rada, meditace. To všechno, co lékaři člověk také vyvinul, aby uzdravil tu neviditelnou složku lidské psyché, lidské duše. Když se jedná o hřích, tak to tam prostě nefunguje. Je jediná cesta, jak uzdravit nemoc, která se nazývá hřích, a tou je víra v Pána Ježíše Krista. Jedině, když se na něj podíváš a na něj pohlédneš, potom můžeš být zachráněn. A tak když Pán Ježíš říká Nikodémovi, musí se znovu narodit. A on to nechápe. Připomíná mu tenhle ten starozákonní příběh. Jsi ušknut jedem, potřebuješ pohlédnout na lék, v tom případě starozákonního lidu to byl had, a budeš uzdraven. Možná někoho z vás pohorší, že v tom starém zákoně tím předobrazem záchrany uzdravení je had, kterého máme spojeného se zlem. Had je ďábel, had je satan. Ale ono to přesně tak vypadalo. Protože je napsáno, že když Pán Ježíš zemřel na kříži, vzal na sebe hřích celého světa. On byl učiněn hříchem. On byl tím, co nás zabíjelo. Tak jako na té bronzové tyči byl had, který zabíjel Izraelce, tak i Pán Ježíš Kristus zemřel, vzal na sebe všechno to, co nás zabíjí, co nás vede do zkázy a nesl to místo nás. Mé povzbuzení pro vás dnešní velikonoční neděli je velmi jednoduché. Chceš-li být uzdraven, chceš-li být zachráněn, vzhlédni k Ježíši Kristu. Popros o odpuštění. On uzdraví tvůj hřích. On tě zachrání. Proto byl vyzdvižen na kůl, na kříž, aby k němu každý člověk mohl pohlédnout. A můžeš i ty. Nemusíš být otráven jedem. A týká se to nejenom těch, kteří nevěří, ale týká se to i nás, kteří věříme, chodíme s Pánem. I nám se stane, že do našeho života se dostane hřích, uštkne nás, podlehneme. A důležité je vědět, že je uzdravení, je záchrana. Pohlédni k Ježíši. Pohled na něj tě vysvobodí a uzdraví. A mám pro vás ještě takovou mnemotechnickou pomůcku, takové povzbuzení. Když se řekne had na kůlu, jestli pak se vám něco vybaví. Lékař, můžu poprosit o pár obrázků. Výborně, sestro, podívejte se. ten starý příběh, ten starý symbol, tak vlastně našel své zobrazení i v tom, že had na kůlu je symbolem zdravotníků, lékařů, ještě tam mám dva obrázky, případně lékárem. Já vím, že se tomu říká Eskulapova užovka, ale tenhle příběh je starší než lékař Asklepios. Takže jestli to Aeskulap od někud má, je to z knihy Numery, kde had byl symbolem uzdravení a vyléčení. A tak dnešní neděli, kdy si připomínáme, že hrob zůstal prázdný, že v hrobu nic nebylo, připomeňme si, že Pán Ježíš to řekl předem, než odešel. Řekl, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Stalo se, Ježíš je vyvýšen a my, kdykoliv nás uštkne jed hříchu, můžeme se k němu obrátit a přijmout odpuštění a uzdravení. Amen.